Това е подкаста на БГ Наука, сайта и списанието, които популяризират вече 13 години науката в България. Наука.бг. Да напомня, че в сайта наука.бг може да намерите всеки ден нова информация за науката в България и света, така и да се абонирате за онлайн списанието Българска наука, което излиза вече 13 години. Също така, почти всяка седмица пускаме нов аудиоброй, който може да слушате от всяко устройство на медицинското ни списание Българска наука и медицина. Повече за това вижте на сайта medicina.nauka.bg. Интересите и опитът на Атанас се вписват съвсем естествено в профил му на софтуерен инженер. Въпреки че професионалният му път започва от индустрията, през няколко години той решава да запише магистратура по ядрена физика в Софийския университет и така от 2012 до 2017 той се озовава в академична среда като софтуерен инженер в два различни екипа на най-големия експеримент на ЦЕРН. Теодора е специалист по комуникации, онлайн реклама и дигитални технологии. Преди няколко години става част от екипа на TEDx CERN като основен координатор на сателитните събития, като за последните издания TEDx CERN събитието е излъчено едновременно в над 30 страни на 5 континента и в над 70 локации, като две от локациите са в България. През последните 4 години Наско и Теди се доказват като мултидисциплинарни активисти и доброволци в няколко социални и културни ангажирани проекта. Те са отдадени на инициативата за популяризиране на дейността на ЦЕРН като координатори на виртуални посещения на различни локации в най-голямата лаборатория за ядрени изследвания в света. Основната цел на всяка виртуална визита е да предизвика любопитство към науката и повече информативност като за международна научна среда, така и да покаже повече българи, които са част от семейството на Европейската лаборатория за ядрени изследвания ЦЕРН. От средата на миналата година двамата с Атанас представят България в IPOC, Международната организация за промотиране на физика, на елементарните частици и фундаменталната наука като цяло. Така, здравейте! Да питам, как се запалихте с наука и как се озовахте в ЦЕРН? Ако може с две изречения, всеки от вас да си каже.
Добре, здрасти от нас, Петре. Радваме се, че днеска може да осъществим този разговор, нека да го наречем с теб. Съвсем кратък наистина ще бъда в това отношение. След като вече бях изкарал примерно 5-6 години работа в индустрията, както след завършване на бакалавърската ми на бакалавърското ми образование, реших да продължа с една друга моя страст, именно физиката, и то физиката на високите енергии, физиката на елементарните частици. Точно тогава записах магистратура в Софийския университет, в физическия факултет, и почти вече към края на тази магистратура дойде едно предложение, че се отваря позиция в ЦЕРН. Кандидатствах и, честно казано, нямаше много проблеми след това. Оттам продължих работа към ЦЕРН, така че общо взето това е историята при мен.
При мен историята ще бъде даже още по-кратка, защото всъщност при мен трябваше да избера дали да последвам Наско или да остана в България. Аз реших да последвам Наско. И оттам нататък реших да видя какви са възможностите за мен и реших, тъй като можем да си избираме дали да сме оптимисти и песимисти, аз реших да бъда опортюнист и открих възможности за себе си в ЦЕРН, така че заедно с него успяхме да изкараме първите 5 години, живеейки извън България, работейки заедно.
Супер! И сега в момента не сте и двамата в ЦЕРН, но се занимавате също с наука, нали така?
Тук да, може би не е точно наука. Реално аз в момента съм навън в индустрията, вече не съм към ЦЕРН. Занимавам се, нека най-общо да го кажем, с генетика, т.е. фирмата, в която работя с това се занимава. Анализиране на данни от генетиката и прилагането им в по-точно диагностициране на доста заболявания при хората. с това се занимавам в момента, което да, не е точно наука, нещата са към индустрията, но се работи доста близо и с науката, но вече областта е друга. Разбира се, към ЦЕРН, предполагам малко по-късно ще стане, все още сме обвързани, реално ние сме представители на една организация, IPOC се нарича, и това е връзката ни с ЦЕРН, да не сме я скъсали. Вече не сме там, не работим там, но все още имаме доста, бих казал, солидни връзки с ЦЕРН.
Всъщност, ако трябва да обобщим, в момента сме външни сътрудници на ЦЕРН и по-специално на българският екип, който работи в ЦЕРН. И нашите задачи и ангажименти в момента са да правим, да популяризираме дейността на българските учени в ЦЕРН, дейността като цяло в ЦЕРН и да правим възможно повече ученици, учители и широката аудитория в България да научи повече за тази дейност.
Да, супер. Точно и за това, нали, искаме да си говорим. Какво представлява вашата дейност в това да се популяризира и да комуникирате към обществото и дейността на ЦЕРН и специално българската част?
Добре, аз наистина само с две думи ще дам на Теди думата. Най-напред мисля, че миналата година по някое време бях избран официално за представител на България за IPOC. IPOC, както вече споменах, е международната организация за популяризиране на физиката на елементарните частици сред по-висока публика. По-широка публика. И като част от тази организация, всъщност това е нещо, което ние с Теди се занимаваме от доста преди аз да бъда избран за представител. Организираме виртуални визити към ЦЕРН най-вече, а вече, след като, как да кажа, имаме връзка с IPOC, правиме и други неща, за които мисля, че Теди е поредно да спомене, тъй като тя върши по-голяма част от работата, въпреки че официално представителя съм аз.
Да, може би трябваше да кажеш две думи на коя степен казваш. Но това е,
да,
това е част от начина и механиката, която използваме, когато организираме заедно дейности и съответно част от нашата работа. Да, всъщност ние започнахме преди 4 години, значи годината е била 2014-та. Тогава един наш приятел, който по това време вече имаше доста сериозен стаж натрупан в ЦЕРН, ни предложи да се включим към негова инициатива да организира виртуално визита, но на практика той ни хвърли идеята, а ние решихме да я разгърнем, така че благодарение на него 2014 започнахме едно приключение, което не очаквахме, че ще продължи с размерите, които в момента се разраства и че ще продължи толкова дълго време. Смятахме, че ще направим една виртуална визита. Всеки ще използва уменията професионални, които има. Наско в случая беше от страната на физика инженера, който е в ЦЕРН. Аз бях в ролята си на човека, който се занимава с комуникацията, връзките с обществеността, дигиталната стратегия, онлайн комуникацията, и като цяло решихме да комбинираме тези наши умения и да видим какво ще се случи. Така че 2014 започнахме с първа виртуална визита. Към днешна дата виртуалните ни визити са по-малко на брой, но броят около 10 визити имаме общо направени за този период от време, но хубавото, което искаме да кажем, е, че за този период от време с тези виртуални визити сме успели да достигнем каква беше последна бройката? Над 20 града в България,
да.
Над 40 училища. Говорим за хиляди ученици, учители, гости и съответните училища, които са били част от това виртуално приключение.
Мисля, че към 2300, даже малко повече, са учениците, които са участвали по един или друг начин в виртуална визита.
Браво, браво, наистина много, много сериозна цифра.
Аз само искам и да добавя още нещо. По принцип, виртуалните визити не е нещо, което ние сме създали, но методиката, която ние използваме, за да правим нашите виртуални визити за България, съвсем не съм голословна и съвсем не претендирам аз да съм си го измислила това, но със сигурност се ползва като пример за останалите страни, които също правят виртуални визити, тъй като това, което ние имаме като свобода. Тоест, ние не влизаме в някаква конкретна рамка и никой не ни спуска от някъде формата, под която да премине нашата виртуална визита, затова заедно с екипа, който сме, останалите българи, които участват в тази визита и заедно организираме тези приключения, Имаме свободата да използваме въображението си, да включваме повече от една точка в ЦЕРН, да правим живото излъчване от повече места и експериментираме. Не ни е страх, че някой път ще имаме технически проблеми, защото в крайна сметка по този начин ние научаваме нови неща. И като цяло всяка виртуална визита за нас е един вид експеримент. И се радвам, че до момента всичките училища, които са се включили като участници, са ни гласували пълно доверие. И въпреки, че понякога имаме технически проблеми, те са изключително очаровани, впечатлени, вдъхновени. И обратната връзка, която получаваме накрая след всяка виртуална визита, е нещо, което ни обогатява. И всъщност най-голямата награда за нас.
Да, и Петре, така и така сме на темата за виртуални визити. Не знам как сме с времето, ако ми позволиш да кажа
супер,
аз...
да, имаме доста време.
Добре, да кажа и аз две думи по темата. Така, Теди не беше толкова смело, обаче аз мисля, че смело мога да заявя. Най-добрите виртуални визити, които се правят в ЦЕРН, са тези за България. Това, разбира се, е благодарение на екипа, който работим тук. Това са наши приятели от ЦЕРН, колеги работещи в ЦЕРН, разбира се, има и от България. Се включват от Софийския университет, от БАН. Ни помагат хора по някакъв начин свързани с ЦЕРН. И хубавата работа в този екип и добрите отношения, които имаме, помага да направим това нещо. Хората никога не са ни отказали да направим тест за ново място, което искаме да представяме. Никога не са отказали да се съгласят с каквато и нека да използвам думата ненормална идея ни хрумне с тези да направим. Винаги са били зад нас и винаги сме можели да разчитаме на тях за това, което правим. Изключително сериозни са в работата си. За виртуалните визити всеки от тях отделя минимум, според мен, 2 часа за визитата и поне още 2 часа за подготовка за визитата. С тези визити се правят абсолютно доброволно. Кредита накрая е, според мен, единственото, което получават те, е това, че виждат, че учениците от другата страна от България са останали много доволни от посещението. И голямо благодаря на целия екип, с който работим. Разбира се, екипът е отворен. Всеки, който пожелае, може да се включи към него. Почти при всяка визита гледаме да включваме някой, който до сега няма опит с това нещо, за да може все пак да разширяваме този екип и повече хора да се докоснат, разбира се, до визитите.
Това е наистина супер, което го правите, защото ние имахме от БГ Наука възможността за последната такава визита, нали, и ние да участваме и да видим за какво става въпрос. И според мен учениците, които се намират в класната стая или в самото училище, когато могат директно да видят и да задават въпроси на хора, които са не само в чужбина, ами точно в ЦЕРН, в едно от уникалните места в света, които правят такива научни открития, е нещо, което, не знам, доста уникално и прекрасно. Какви са най-интересните въпроси, които сте получавали от ученици, които са задавали въпроси, да има такива?
Да, значи тази секцията с въпросите, която правим накрая, винаги е доста интересна, тъй като там нямаш представа какво ще се случи, какъв въпрос ще зададат учениците от другата страна.
До голяма степен е голямо изпитание, всъщност, понякога и за оригиналността на българските учени.
Да, правилно. Винаги има въпрос, на който може да го зададат и да не успееш да отговориш, въпреки че, както казах, отново целият екип сме специалисти в това кой каквото прави. Не мисля, че мога да си спомня въпрос, който да кажа, че това е най-добрия. В принцип, накрая се питат много хубави неща. Има въпроси от физиката, има въпроси от компютърните науки, инженерни въпроси има, даже на моменти имахме въпроси от гледна точка на финансиране. Чисто финансовата гледна точка на ЦЕРН. Там имахме представител по това време, който успя да отговори на въпросите.
Аз се сещам за един въпрос, който беше, мисля, че така тази тематика. Имаше един ученик, който искаше да разбере каква е сметката за ток в ЦЕРН.
Да, точно така. Оказа се пък, че той го зададе точно в стаята, в виртуалната стая за въпроси, където беше и нашия финансист, тогава имахме българин. работиш във финансовия отдел, така че той съвсем точно успя да му отговори за сметката за ток.
Така ли, каква е сметката за ток?
Помниш ли? Съжалявам, в момента не мога да отговоря. Мисля, че беше 15 000 франка или 150 000 франка на година, нещо подобно. С 15 започваш и оттам нататък колко са нулите.
То може и 15 милиона да
се... Не. Не беше чак толкова. Значи ли 15 000 беше, което ми се вижда доста малко, или 150 000 франка?
Мисля, че беше над 100 000. Значи, годишната сметка. Но това беше средна сума.
Да.
И задължително казваме, че може и да лъжим в цифрите.
Да, въпросът е, че имат супер такива въпроси, които аз наистина, примерно, никога няма да питам, няма да се сетя да питам. Това е доста любопитно.
Отдавна има много изключително интересни въпроси се задават от България и за тази секция, как да кажа, наплива от хора не е толкова голям, тъй като знаят, че могат да зададат нещо, на което не можеш да отговориш. От време на време се случва да има и предизвикателни въпроси, което е съвсем нормално. Все пак хората, които ни гледат от другата страна, плащат данъци в България, а част от тези данъци отиват и за членския внос на България в ЦЕРН. Съответно, имало е въпроси от типа на за това дали средствата се изразходват по най-добрия начин и така нататък. Абсолютно всеки има право да зададе какъвто въпрос иска. Колегите успяха много добре да отговорят и надявам се хората са се убедили от другата страна за точно за начина на изразходване на средствата. Имаме, разбира се, и много, как да кажа, весели ситуации. Най-малките ни участници бяха от пети клас.
Да, всъщност аз забравих да кажа, че стандартно виртуалните визити ги правим за ученици между 15 и 19 години. И като цяло по тази възраст, не че не приемаме, ако има желаещи, но определено преподавателката на тези ученици от Димитровград, начално училище в Димитровград, беше много настоятелна и беше казва, че учениците и са много ентусиазирани и желаят да се включат, така че бяхме направили. Имаме 4 начални училища, които са се включвали в виртуални визити, най-малките ни участници, които задаваха най-много въпроси на една от визитите.
Точно така. Точно там беше и смешната част. Едно от децата излезе и зададе въпрос, защото Нео HC е с дължина 27 км. И аз без да преценя достатъчно добре, че това е въпрос от дете от пети клас, директно подадах топката на един от доцентите в Софийския, без да му казвам за възрастта на детето. И той мина добре и отговори, че като за студенти, примерно трети курс. Така че се получи весело, после разбрахме, нали? Но децата бяха щастливи въпреки това. Има и такива моменти, винаги.
Да, така е. Особено когато... Става въпрос за наука, която някои от нещата, ние точно като го гледахме тогава на предната визита и си мислехме как, ако съм аз 5-6 клас, как бих я разбрал тази информация и понякога може би дори много по-добре, отколкото в момента имам много пречки в главата си, които биха ми пречели да разбера едно или друго нещо.
Точно така, ние затова не сме. Как да кажа, има някакви правила за визитата, но ако примерно по-малки настояват да се включат в визитата и казват, че би им било интересно, няма да спрем някои от участия, разбира се.
Да, и знаем, че всяка следваща визита е един нов урок за нас и нещо ново, което научаваме. А и ни харесва да виждаме, че има интерес от по-малки ученици.
Добре, а ако сега не слуша някой учител и иска да включи училището или учениците си, как може да се свържи с вас и да го направи това?
Много хубав въпрос. Предполагам, за момента най-добрият начин да направим това е чрез електронната поща. Ние може да ти оставим на тебе след като приключи разговора ни да я публикуваш. Всеки може да се включи и да получава информация от нас. Просто трябва да им напише едно писмо. Имам желание да включи училището си. Веднага ще бъде включено в списъка. И при всяка следваща визита ще информираме учителите, които искат да направят това нещо. За бъдещи визити, освен това, се оказа, че платформата Наука.бг е изключително полезна в това отношение, тъй като когато там публикуваме нещо, вие имате достатъчно голяма аудитория, хората се информират и за бъдещи визити, така че това също смятаме да го използваме при възможност.
Разбира се, ние сме отворени за всякакъв вид подобно сътрудничество, защото целта ни е точно да достигат до максимално много хора, които не са специалисти, но и пък имат интерес към науката, и поздравление ни на вас, че правите това достъпно и лесно.
Поздравление на вас и за портала, както е изграден, с всички хора, които следят. Аз мисля, че аудиторията никак не е малка.
Да, благодаря.
А и имаме нужда в България подобни инициативи.
А и в крайна сметка работата заедно и въобще партньорство, което бихме могли да направим и правим всъщност, един вид е на същия принцип, който се случва колаборацията в ЦЕРН, защото в ЦЕРН има над 22 страни членки и те заедно, хората, които работят по отделните експерименти, идват от различни национално, с различни интереси, но въпреки това успяват да се колаборират, така че ми харесва да показваме примера, по който може да направим нещо заедно, а не всеки отделно, и когато съответно го правим заедно, то става по-добро и съвършено. Поне аз така смятам. Това е моята философия, бих искала по този начин да случвам нещата.
Да, така. И ние по същия начин мислим и го правим, и затова толкова години абсолютно наивно продължаваме да движим сайта и изписанието, за да може повече хора да разбират и да се интересуват от наука.
Те всъщност, може би, едни от най-големите неща тръгват с една наивна идея, хубава. И когато човек успее да я разработи, се получават наистина хубави резултати. Аз само искам да се върна за една минута на това, как забравих да го кажа в момента, в който говорихме за екипа, който имаме. Имаме едно старо проклятие при българите, че никога не правим нещата заедно, и ако има петима човека на едно място, има примерно 6 мнения различни по въпроса, и нещата не се получават. А съвсем, съвсем малко е необходимо да можем да работим с останалите хора, които са като нас, дори да не споделяме винаги тяхното мнение. И когато това се случи, наистина се случват чудеса. Един от коментарите след, може би, най-голямата ни виртуална визита, която сме правили, изобщо която някога е правена в ЦЕРН, тя премина великолепно, между другото. 18 училища бяха свързани, успяхме на всяко едно от тях да обърнем внимание, разведахме ги из много точки от ЦЕРН. 18 българи работеха също по тая визита. Изключителен синхрон между всички. Просто всички заедно решихме, минахме и я направихме.
А може би тук е момента да съобщя, че да, тези 18 българи, които заедно работихме, по това да осъществим толкова голяма виртуална визита, на практика ние нямахме пример стар, т.е. не можехме да видим какви са рисковете, които носи едно такова начинание, да поканим 18 училища по едно и също време и да показваме от 4 или 5 бяха локациите, не си спомням. Да, българите, които участвахме в този многочленен екип, бяха учени представители на Института по ядрена физика към БАН, Софийският университет. Българи, които са на постоянен договор в ЦЕРН, т.е. те са служители на ЦЕРН, не представляват конкретен институт, и ние като външни съдействащи да се организира цялото това нещо, така че показахме пример, че когато имаме обща цел, без значение какви са нашите различия и кого представляваме, когато обединим сили и виждаме, че го правим, и накрая резултатите са добри, накрая всички по-равно може да се поздравим с това, защото виждаме, че са се случили нещата точно защото сме били заедно.
Точно така. Наистина много, много добре казано. Съгласен съм, и трябва повече инициативи, които се правят по-отделно, да се обединяват и да постигаме още по-големи цели. Аз се радвам, че направихме този кратък разговор с вас. И надявам се, ще има други причини да си говорим и да обсъдим и бъдещи инициативи, които правите, и заедно ще правим. Затова с едно изречение, ако може накрая да кажете, защо се занимавате с наука и какво да тези хора, които се чудят, учениците и студентите, се чудят дали се занимават с наука в България, какво бихте им казали на тях?
Може би аз ще започна този път. Ще се опитам да бъда наистина кратка, Защо се занимавам с това? Защото, както казах в началото, обратната връзка, която получаваме след като... Всъщност, първо, ние само докато организираме самото събитие, преди то да се случи, преминаваме през много етапи, през много емоции. Доста пъти е доста натоварващо.
Да, предишната вечер не си.
Има подсълзи, караме се, седем се. Въобще е смисъл буря и ураган е организацията на такава визита, но в момента, в който и почти всяка визита ни е последната. Почти всяка визита сме готови да се откажем да правим това, но след това има една притегателна сила, която е невидима за нас и не знам откъде се появява, но виждаш смисъла, че е нужно да бъде направено, защото когато видиш учениците, които са с блеснали очи, задават много въпроси, казват, че искат да започнат да се развиват в тази област и получаваш толкова силен заряд и енергия, емоция, така че това специално за мен е супер водещо и ме зарежда. Така че това, което бих казала на учениците и всеки, който ни слуша, нека да бъдат любопитни на първо място. Когато си любопитен, това може да ти отвори много врати. Така че без значение дали професионално някой ще продължи пътя си в науката, фундаменталната, експерименталната или каквато и да било друг вид наука, важното за всеки един човек е, без значение колко е далече или близо в науката, да бъде любопитен. Така че, ако може това да е един вид мантра или пожелание, пожелавам на всеки да бъде любопитен, да не спира да бъде любопитен и нека малкото дете винаги е в него, защото малките деца са най-любопитни и задават най-много въпроси и искат да разберат всяко едно нещо как функционира. Нека да не използваме просто нещата, които получаваме, а да знаем как функционират.
Аз нямам какво да добавя.
Да, и аз. Добре, благодаря ви още веднъж и до скоро.
Благодарим и ние, до скоро.